รรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องพุทธอุทานจากผลงานประพันธ์ของอาจารย์วสินอินทสระและจัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรมต่อไปนี้เป็นคำปรารภของผู้เขียนเรื่องพุทธอุทานนี้หมายถึงพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสในโอกาสต่างๆเพื่อปรารภเรื่องต่างๆข้าพเจ้าได้นำมาจากคำพีอุทานในพระไตรปิฎกเล่ม25ได้ย่อความบ้างขยายความบ้างเช่นความเบื้องต้นเป็นการย่อความส่วนอธิบายความเป็นส่วนที่ข้าพเจ้าขยายความเท่าที่จะนึกได้ไม่มีตำราให้ค้นคว้าเลยข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้เมื่อหนีน้ำท่วมมาอยู่ที่คอนโดชั้นที่6ของคุณเอกชัยดีรุ่งโรจน์ผู้มีน้ำใจอันงามได้ไปรับข้าพเจ้ามาให้พักที่คอนโดรีสอร์ตต้าถนนพระราม3โดยการแนะนำและสนับสนุนของทันตแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุวรรณประธานชมรมกัลยาณธรรมด้วยเกรงว่าบ้านชั้นเดียวของข้าพเจ้าที่ถนนพิบูลสงครามนนทบุรีถ้าน้ำท่วมแล้วจะเข้าไปช่วยได้ยากแต่ปรากฏว่าจนบัดนี้ที่บ้านน้ำยังไม่ท่วมแต่ข้าพเจ้ายังพักอยู่ที่คอนโดของคุณเอกชัยตั้งแต่วันที่9เดือนตุลาคม2554พักอยู่ที่คอนโดประมาณ2เดือนจึงกลับไปอยู่บ้านโดยธรรมดาข้าพเจ้าจะเขียนคำนำต่อเมื่อเขียนเนื้อหาหนังสือจบเล่มแล้วแต่เรื่องนี้ข้าพเจ้าเขียนคำนำไว้ก่อนด้วยเกรงว่าชีวิตจะไปได้ตลอดจนเขียนหนังสือเรื่องนี้จบหรือไม่ถ้าเขียนยังไม่ทันจบสิ้นชีวิตเสียก่อนได้แค่ไหนก็ให้สำนักพิมพ์ธรรมดาหรือลูกจุ๋มคือทันตแพทย์หญิงอัชรานำไปพิมพ์เท่าที่มีอยู่หรือนำไปรวมกับเรื่องอื่นก็ได้ข้าพเจ้าเคยตั้งใจไว้หลายปีมาแล้วว่าจะเขียนหนังสือคำพีอุทานให้สำเร็จแต่ไม่มีโอกาสเสียเลยมามีโอกาสตอนนี้ขอขอบใจยุวดีอึ้งศรีวงศ์ที่อุตส่าห์ภาคเพียรจดบันทึกเรื่องนี้ตามที่ข้าพเจ้าบอกบุญกุศลใดที่บังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าจากการเขียนหนังสือเรื่องนี้ขอบุญกุศลนั้นพึงมีแก่คุณเอกชัยดีรุ่งโรจน์ทันตแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุวรรณและยุวดีอึ้งศรีวงศ์ด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมขอผู้มีทุกข์จงพ้นทุกข์ผู้มีภัยจงพ้นภัยผู้มีโศกจงพ้นโศกขอให้ประสบสัพพมงคลมีชีวิตที่ดีงามสมความปรารถนาขอให้ความดำริที่ชอบจงเต็มบริบูรณ์ตลอดการทุกเมื่อวสินทร์อินทสระเขียนไว้เมื่อ17พฤศจิกายน2554คำนำของชมรมกัลยาณธรรมรำลึกย้อนความทรงจำไปถึงช่วงปลายปีพุทธศักราช2554ซึ่งเกิดมหาอุทกภัยใหญ่ในเมืองไทยมีความรู้สึกห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระในช่วงนั้นได้ดูแลอุปถากไปมาหาสู่ท่านบ้างจึงพยายามวิงวอนขอร้องให้ท่านย้ายออกจากบ้านของท่านที่ซอยพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีเพราะติดตามสถานการณ์มหาอุทกภัยใหญ่ที่ลุกลามไปทั่วแถบจังหวัดภาคกลางแล้วก็เกรงจะแผ่ขยายวงมาถึงตัวเมืองนนท์ด้วยพิจารณาว่าด้วยความเปราะบางทางสุขภาพร่างกายของท่านอาจารย์นั้นหากเกิดเหตุร้ายฉุกละหุกฉุกเฉินท่านคงเสี่ยงอันตรายแก่ชีวิตเกินไปในที่สุดท่านอาจารย์ตกลงใจยอมย้ายไปอยู่คอนโดของคุณเอกชัยดีรุ่งโรจน์ซึ่งเสนอมาให้เองด้วยใจเกื้อกูลที่พระราม3ตามที่ท่านอาจารย์เขียนเล่าไว้ในคำปรารภนับว่าเป็นความเมตตาของท่านที่ให้โอกาสคณะศิษย์ได้รับใช้และตอบแทนพระคุณในช่วงระหว่างนั้นได้มีโอกาสดูแลท่านอาจารย์คอยเยี่ยมเยียนส่งยูกยาและอาหารเพื่อสุขภาพทั้งได้ฝากฝังคุณเอกชัยซึ่งอยู่ใกล้ท่านที่สุดในระหว่างนี้ให้คอยดูแล หากเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโรคประจำตัวของท่านท่านอาจารย์มีสิทธิ์ใกล้ชิดแวะมาเยี่ยมเยียนบ้างมีพี่ยุวดีอึ้งศรีวงศ์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดครั้นท่านอาจารย์ปรารภว่าอยากตอบแทนอุปการคุณของเจ้าภาพซึ่งให้ที่พักอาศัยและให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างดีจึงใช้เวลาเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแม้ยังไม่ทราบว่าหนังสือนั้นมีรายละเอียดอย่างไรก็รู้สึกปลื้มปิติมากรอวันที่จะได้อ่านได้จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานต่อไปการจัดพิมพ์ต้นฉบับต้องใช้เวลานานพอสมควรในที่สุดก็ได้รับไฟล์ต้นฉบับจากพี่จันทิราแห่งสำนักพิมพ์ธรรมดาเมื่อกลางปีดังนั้นกว่าจะได้ดำเนินการจัดพิมพ์ก็ย่างเข้าปีที่3แล้วหลังจากที่ท่านเขียนจบลงถึงแม้ว่าท่านอาจารย์จะเขียนหนังสือไว้มากมายรวมทั้งหลายเล่มที่ชมรมกัลยาณธรรมได้นำมาจัดพิมพ์แต่ไม่มีเล่มไหนเลยที่จะพิเศษเหมือนเล่มนี้ที่ท่านอาจารย์เมตตาเขียนมอบให้ข้าพเจ้าและมอบให้ชมรมกัลยาณธรรมโดยตรงโดยท่านระบุไว้ในคำอนุโมทนาตั้งแต่ยังเขียนไม่จบเล่มเพราะท่านไม่มั่นใจว่าสุขภาพที่เปราะบางระยะนั้นท่านจะมีโอกาสเขียนจบเล่มหรือไม่และในที่สุดแม้จะนานสักเพียงไรข้าพเจ้าก็รู้สึกว่านี่คือหนังสือแห่งความหลังและความระลึกที่ขอน้อมรับความเมตตาและภูมิปัญญาของผู้รู้ตั้งใจจัดพิมพ์ออกสู่สาธารณชนให้ได้รับปัญญาที่ถูกตรงสมตามเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์และความวิริยะอุตสาหะของผู้ช่วยจดบันทึกและจัดพิมพ์ต้นฉบับเมื่อทราบว่าหนังสือที่ท่านเขียนคือพุทธอุทานก็ยิ่งรู้สึกถึงคุณค่าแห่งธรรมที่จะได้รับฟังอรรถาธิบายจากท่านอาจารย์ที่เมตตาขยายความธรรมะจากพระโอษฐ์ให้พวกเราได้เข้าใจแจ่มแจ้งและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ท่านอาจารย์กล่าวในคำปรารภว่าเรื่องพุทธอุทานนี้หมายถึงพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสในโอกาสต่างๆเพราะปรารภเรื่องต่างๆท่านได้นำมาจากคำพีอุทานในพระไตรปิฎกเล่ม25ซึ่งได้ย่อความบ้างขยายความบ้างและอื่นๆซึ่งท่านได้ตั้งใจไว้หลายปีแล้วว่าจะเขียนคำพีอุทานให้สำเร็จเพิ่งมามีโอกาสตอนนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่งที่ท่านใช้โอกาสนี้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าฝากไว้ในพระพุทธศาสนาตามที่ท่านตั้งใจไว้นานแล้วขอขอบคุณคณะทีมงานจิตอาสาของชมรมกัลยาณธรรมทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าช่วยตรวจทานต้นฉบับจัดรูปเล่มภาพประกอบที่งดงามให้สมกับเนื้อหาแห่งธรรมที่บริสุทธิ์สูงส่งจากพระพุทธองค์ที่ท่านอาจารย์เมตตามอบให้เป็นของขวัญแก่ชมรมขอขอบคุณสำนักพิมพ์สุภาที่พิถีพิถันรักษาคุณภาพในการจัดพิมพ์ด้วยศรัทธาในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและในธรรมของท่านอาจารย์อย่างยิ่งบุญกุศลแห่งธรรมทานอันถูกตรงนี้ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาขอน้อมบูชาอาจริยคุณแด่ท่านอาจารย์วสินอินทสระปิยาจารย์ผู้เปี่ยมเมตตาอันบริสุทธิ์ยิ่งในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งยังเมตตาหวังเกื้อกูลแก่เวนยสัตว์ผู้ยังหลงว่ายวนในห้วงทุกข์และอกุศลวิบากให้เขาเหล่านั้นได้พบแสงแห่งธรรมเพชรแห่งธรรมอันจะเป็นดวงประทีปส่องสว่างทางชีวิตนำความสงบร่มเย็นสู่จิตใจครอบครัวสังคมประเทศชาติและตลอดการเดินทางในสังสารวัฏอันยาวไกลกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญอย่างสูงทันตแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุวรรณประธานชมรมกัลยาณธรรมต่อไปนี้เป็นธรรมบรรยายเรื่องพุทธอุทานโดยอาจารย์วสินทร์อินทสระ